Campus FM gli presenta Mistici Nisa, programmi li tratta dwar nisa marufa all'esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom u erġajna l-tajna biex niddiskutu mistika mara. U miħaj biex niddiskutu il-mistika li għanna l-lum li hija Katarina ta' Genoa għandi l-Father Conrad Grech, ġizwita. Pero għandi kurzita kbira, Father Conrad, l-interess tiegħek f'din Katarina ta' Genoa kif beda?
Grazie Pauline, l-għu l-għanġt insellem l-semmija tana. U saqsejt il-mistoqsija, tajba l-għu il-mistoqsija u hija pjuttost marbuta ma' xi ħaġa personali. L-għu net ta' tfal u ta' adulti nisimgħu fuq il-purgatorju, d-dutina tal-purgatorju, però qisu iktar ma tikber tibda terrealizza li aħna dinja mhux darna, però iktar b'mod profond jew iktar b'mod li kienet saret interessani dil-qaddisa. U meta qisu il-papa kien marit ħafna u kien wasal biex insomma jitlaq mid-dinja u jħallina u allura iktar qisu il-ħajja ta' dejjem saret iktar reali għalija. U bdej ngħid, taf inti ninsaqsu lil nfusna min jaf il-purgatorju l-ġenna, speċjalment kont nara l-papa seren u tranquill u l-mota tajba li għamel. Inowek b'mod sabiħ, ta' paċi, għallu għisu kont iktar tħalt fija.
Ek diġa introduċejt ilna tema li importanti ħafna li għal-purgatorju, ġvera, għat nerġaw nitkellmu dwara.
Un bat minnem tibda tfittex titlob tara tara l-katekizmu, tara ftit x'kienu jaħsbu, però Save the House fej kont dak iż-żmien, fil-librerija kont qed nara ftit il-ħajja ta' finti spiritwal wek u. Kubbasu ħriġ dal-ktib ta' Santa Katerina ta' Genova fuq il-Purgatorju. U għat, insomma, ħana qraħ dan għax kombinazzjoni.
Infatti l-lum issibu online, tista' taqra anki online.
Issibu online u għat ħana qraħ, ħana qraħ ftit. U kien bellezza, ġifiri, issa kitbitu bit-teoloġija ta' dażmien. Ġifiri, ir-realtà tal-Purgatorju, però kif tippreżentah. Tajt il-maj kważi bieġimmu remmek, ġifiri, għax huwa preżentatu mbannajda kif b'mod sabiħ.
Fil-fatt forsi l-aħjar biex anke naraw kemm kienet kapaċi tara kważi it-teoloġija tal-lum, irridu niftakru i meta għexet. Tina ftit informazzjoni biografika tagħha biex anke s-semmija tagħna ipoġġuha f'kuntest.
Lo għinet il-kuntest i kien fi żmien ir-Rinaxximent. Ġifiri l-qawmin intellettwali, filosofiku, teologiku, artistiku tal-Ewropa. Kien dak iż-żmien tal-Rinaxximent, meta twildet jiġi fu speċjalment l-Italja u kienet tiġa fil-fjoritura tagħha, u mbagħad nies pal eventualment it-twelli ta' Sant'Ignazju stess fil-1491, però kien hemm nies li tiġa twildu per St. Thomas More u oħrajn, u mietet għax seba' snin. Qabel ir-riforma protestanta. Għax hi twildet fil-1447 u mietet fil-1510.
Ekku.
Jiġifieri il-kuntest kien pjuttost dak kien iż-żmien tal-iskoperti tal-Amerika għaliex fil-1492 u Christopher Columbus skopra l-Amerika, kienet iż-żmien meta l-waqgħa ta' Granada. Fej Spanja mbagħad saret kattolika sħiħa jew taf inti Isabella u Ferdinandu kienu ħakmu l-aħħar l-aħħar renju arbi musulma biex ngħidlek f'Ispanja ta' Granada. Jiġifieri kien hemm ħafna avvenimenti fl-istess ħin u jitwieled f'din l-atmosfera.
Tajjeb naħseb is-semmija diġà jafu li inti storiku, jiġifieri il-background storiku tagħha tista' tifhmu naqra ħjar minn forsi xi ħadd li mhux daqshekk familjari. Għajdin naftit fuqa bħala persuna.
Mela, bħala persuna. Ja, fil-fatt, għal-mat twiltet f'Ġenova, dak iż-żmien Ġenova kienet Repubblika wkoll, waħda mill-Repubbliki potenti marittimi ta' ġifieri tal-Italja f'żmien ir-Rinaxximent u anke qablu wara. U kienet l-iżgħar waħda fost ħames taħwa. Missiera Giacomo Fieschi miet meta hi kienet għadha żgħira. Ġifieri hi kienet twilet fin-nobiltà, ġifieri fil-ċertu
stil ta' aristokrazija.
Kemm minnaħa ta' missiera u kemm minnaħa t'omma li kienet Francesca Di Negro, però omma mbagħad rat li din it-tifla kienet tkun edukata u formata skont iż-żminijiet ta' dak iż-żmien, ġifieri. Fil-fatt l-ikbar bint ta' din il-familja saret reliġjuża wkoll.
Ui, wkoll jidher li kellha ħasset sejħa vera.
Ta' 13-il sena. Fil-fatt ħasset sejħa, però sorit qalula le, ġifieri.
Għax kienet għadha żgħira kienet ir-raġuni li tawa, u vera kienet għadha żgħira u
ġvera. Għalkemm forsi kienet iktar matura minn ċertu insomma ta' żmien. Anyway, però li ġaraw li omma mbagħad ridet tiżżewweġ. U kien hemm dan il-Giuliano Adorno li kien sapruħu ġifieri kien aw fil-merkanzija u fil-militar u kellu esperjenzi fil-vant nofsani u meta ritorna Ġenova rid jiżżewweġ u intaqa ġifieri ommu laqatu ma binta u żewġet, però
ma sabit xorti kif jgħid il-Malti
għal 10 snin, għal 10 snin letteralment ma sabit xorti. U din Katarina.
X'kien jagħmlilha jdin nafti x'kien jagħmlilha dar-raġel.
Eżattament jiena ma kontx fid-dar tagħhom.
Waħda mill-affer li kien jagħmel kienet li kien iderba, kienet
iva gambling. Fil-fatt kien ħanajlek kien jilagħbhom bil-Malti. U mskina di biex laħħaq u biex tara kif se tagħmel u ma tagħmilx. Hekk kellu l-vizzju tal-lob bil-mod.
Jisa dan it-tan naturalment is-sieħa reliġjuża jsan sieta u jisub dit-tgħix anke ħajja naqra inqas. Fukata, u ġvera.
U miskina biex jisu naqra ta' dażmina jidur eskapizm, bdittiex ħajja mondana, issa bil-niċara, ħajja mondana mhux jiġifieri bdiet taqliba li r-raġel tagħha jew tgħix propju. Imma kienet taf inti dik naqta vanità u dik il-forsi distrazzjonijiet soċjali. Però wkoll ma kienx la kuntenta. U kienet waqgħet dak ngħidu ftit depression ukoll, f'ċertu monotonija. Kienet waqgħet fija di. Però darba wara dawn li għaddew dawn l-għaxar snin nissofru naqra dawn u dan, marret er, għal xi raġuni oħra marret er.
U jidher li din kienet l-esperjenza mistika l-iktar li bidlita u ġvera.
Eżatt, għax meta marret biex tibda er, daqgħa waħda ħasset qisu raġġi ta' dawl talla, raġġ ta' dawl talla. Di instambet baqat immobli u kienet anzi kienet sa tiffejntja ma qerritx.
Eħe, fil-fatt qrajt li telqet nofs il-qrara bażikament.
Eżatt, u reġgħet marret id-dar u sakemm iddiġġeriet dak li ġala. Ippreparat ruħha sew għall-qrar u mbagħad marret tqer. U minn dik il-ngħidu la bl-Ingliż foundational experience. Il-ħajja tagħha ġiet trasformat.
Fil-fatt naħseb din hija sinjal li kienet awtentika u ġvera din l-esperjenza tagħha. Il-fatt li l-ħajja tagħha imbidlet.
Iva, imbidlet. Imbidlet interjorament, esterjorament, fis-sens li naqset mill-fokus tagħha ta' vanità ta' mondanità hekk, però saret iktar u mbagħad attiva. Flajnuna tal-proxmu, speċjalment fl-isptar. Kien hemm sptar li eventwalment mbagħad hi waqfitu hemm f'Ġenova stess fejn kienet tgħix il-ħajja miż-żewġa tagħha normali u hekk u toħoħsib il-morru.
Fil-fatt nistgħu nsejħu l-attiviżmu soċjali dan, jiġifieri li kienet ġifier l-altruiżmu tagħha esprima lilu nnifsu. Fil-fatt jidher li
fimpen lejn il-morru.
Eżatt, fil-fatt jidher li hija patruna tal-isptarijiet jekk nissejra żball.
Eżatt, għax fl-Italja hemm dawk il-ċirku tagħha madwarha kien hemm wieħed u waqf dal-isptar u anki waqfu il del divino amore, isu ċirklu tal-divino amore. Però iktar u iktar.
Ir-raġel tagħha kien involut hawnhekk ukoll.
Għax fl-aħħar ir-raġel tagħha konverta. U kien jgħinha. U kien jgħina u koll, sa kem miet, mbat u miet, ġifiri, miet qabbina.
Fċertu sens, ġifiri, zwiċ taħħom mbat ġimivdi biex najdu għek.
Zgur, u ġifiri perseverat anki f-sofferenza f-zwiċ. Pa Santa Katerina, Santa Rita, u l-flaħħar mill-axħar ma qatawx qalbhom, u bit-talb, bil-sofferenzi, u bil-grazzja tal-Alla, zwiċ tranġa. U naħseb jiena mhumiex l-uniċi, u jista' jkunu ma jkunux l-uniċi, la fi żmien ir-Rinaxximent u laqas fi żmienna, jiġifieri hija mara li tagħti inkoraġġ. U għaliex ukoll? Għaliex hi fil-fatt ma kinitx tappartjeni għall-ebda skola reliġjuża, la Dominikana, la Franġiskana, la Agustiniana, la Karmelita xejn, kienet lajka.
U ġiżwita żgur li le.
U laqas laqas il-ġiżwita żgur li le, u jiġifieri għax kienu laqas waqfin. Kienet lajka, għexet ħajja nisranija, u għexet dak li ngħidulu da żmien l-apostolat tal-lajċi. Jew l-opra tal-Alla. U jiġifieri qatt set il-ħajja ta' kuljum fir-realtà temporani.
Ekku.
Għax fil-fatt aħna nafu li l-lajċi il-missjoni tagħhom.
Fid-dinja.
Fid-dinja u li qatzu li qatzu da kollu li jagħmlu fis-sekolar, fl-ħajja ċivili, bl-imġiba u bil-xhieda li jagħtu għal Kristu. Jiġifieri, jekk inti raġel jew mara miż-żewġa, jekk inti nurse jew tabib, jekk inti teacher, jekk inti nies, jekk inti politiku. M'hemmx firda bejn ħajja privata nisranija u l-ħajja pubblika jew ta' kuljum. U għalhekk hawn ħafna erroni għaw żbalji kbar meta jkun hemm min jipprova jifret il-ħajja privata u l-ħajja ta' kuljum jew pubblika, pubbliku, inti x-president ta' xi football club, jew inti x-imdaħħal fil-politiku, jew inti x-imdaħħal fil-business. Għalhekk żbal dan erroniu, antropoloġija erronja. Għaliex minnu nisrani, sija fil-kamra ta' sodda, sija fil-kamra tal-iskola, sija fuq il-bank ta' xogħol, u sija fuq il-balkuni u il-postijiet pubbliċi fejn jinsabu.
F'ċertu sens Katarina ta' Ġenwa ġifieri għaddiet minn kriżijiet, ġifieri dak iż-żmien ta' ħarba mir-realtà ta' distrazzjoni fejn hi biex telep id-dwejjaq li kellha anke fi żwieġ kienet qiegħda kważi taħrab minnu. Sa però ġiet f'mument meta wara din l-esperjenza mistika tagħha flok ħarbet iffaċċjat ir-realtà, iffaċċjat ir-realtà u blajnuna tal-Alla kif qatt inti anke irnexxa tiġbed li r-raġel tagħha Lea u ħarġu b'din l-inizjattiva straordinarja tal-kura tal-morda fl-isptarijiet.
U ġibdet, sorry, mhux inżit ma dak li għad, ġibdet li r-raġel tagħha li Ġesu.
Ukoll.
Għax ħana ġifiri ġesu jagħmel parti importanti ħafna fiż-żwieġ.
Il-ħajja tagħha min kitiba, speċi għandna għax din qegħdin nitkellmu aħna qegħdin nitkellmu mietet fl-1510. Kif nafu aħna ħafna nisa il-mistiċi inklużi ma tantx kien ikollhom min jirrakkonta il-ħajja tagħhom, kellha bħalma kellhom mistiċi oħrajn forsi xi direttur spirituali tagħha, jew forsi anke din l-inizjattiva soċjali li ħadet fl-isptarijiet poġġieta f'kuntatt ma' ħbieb li xtaqu li jħallu l-memorja tagħha forsi ħajja, hekk jisni bħala aġġeografija għandi kurzita dwar kif din il-ħajja speċi mant il-fitx mal-ħafna nisa miż-żewġin oħra jisu fil-ħajjiet reliġjużi iktar kienu kien hemm minn iżhom records.
Eżatt.
Imma f'dal-każ jiġifieri ma kienx persuna reliġjuża.
Mela, Katarina għamlet xi jekk mhux se żball ta' xi 25 sena bla direttur spiritwali ma kellix, għax kienet imblukka jiġifieri ma kellix. Imma mbagħad lejn l-aħħar ta' ħajjitha sabet il dan il-Father Cattaneo Marabotto.
Ok, nassum l-Italjan.
L-Italjan, li mbagħad kiteb il-ħajja tagħha u anki ġifieri dawn il-kidbit tagħha żewġ kidbit.
X'ilhuma l-kidbit? Għajdilna issa li ma kienu l-kidbit li huma li i liktar li baqat marufa għal-jom. Semmejtina xaħġa fuq il-purgatorju diġanti, għajdin.
Mela, wieħed minnhom biex ngħidlek il-verità ma tantx tħalfih u ma tantx nabbru nixtieq naqrah issa, kien il-dialogo tra l-anima e l-korpo, id-dialogu bejn ir-ruħ u l-ġisem.
Okay, all right. Għamma taqrajt dialogi jena ftakart f-Santa Katarina ta' Siena. Ma da' differenti.
Da' differenti, dana bejn il-ruħ u l-ġisem ġifiri. Li huwa tajjeb.
Neurotheology illum.
Ma nax il-ru, probabli xi ħaġa minn dan li. Umbagħad anki fuq il-purgatorju. Ġifiri, deklarazzjoni del purgatorju.
Li tiqrajt u impressjonak.
Impressjonani, ħanaj lekalix. Bfil-qosore, l-ewwel net di Santa Katarina, il-purgatorju, issa il-background, l-ewwel net, il-background medjevali
tal-purgatorju. Biex nifmu naqra ħjar.
L-idea medjevali tal-purgatorju kien qisu xi post imma mbagħad figurattivament huwa ta' tbatija kbira ta' nar imma mbagħad jisu kważi kollox.
Dante, bazikament, uġġera.
Uwa kollox barra l-infern. Iġifiri, li kunem it-tama l-lerwiħ.
Saj
salvaw. Imma pija tormenti ftit jew wisq. Iġifiri.
Bħal l-infern qegħdin hemm.
Eħe, per eżempju, in-nar, mbagħad daqqa fis-silġ u daqqa fil-molten led, u daqqa iġifiri grafika ħafna. Mbagħad kien hemm stadji jiġifieri għal skont id-nubiet ukoll. U żmien skont iż-żmien. U kienu bil-Malti jiġifieri il-realtà tal-purgatorju jeżisti għax il-Knisja minn dejjem u anki fl-Antik Testament minn dejjem kien hemm dakha id-dutrina hemm taqpa. Imma deskrizzjoni anki l-mistiċi ta' ċertu żmien u hekk kienu jagħtu specifications ta' kif inhu il-purgatorju minn għax kellu viżjoni u jgħidu li daħlu minn għax ħaġa oħra. Santa Katarina le. Santa Katarina ma tagħtix deskrizzjoni tal-purgatorju, imma tagħti l-istat x'jiġri lir-ruħ. L-wet interessanti u hawnhekk moderna ħafna, eh? Tajtlu l-net il-purgatorju jibda f'din l-art fir-ruħ interjuri, il-purifikazzjoni. Mbagħad fil-mowt ir-ruħ tkun għażlet diġà, tkun għażlet l-istand tagħha. Jiġifieri jew għall-Kristu jew li trid taqpa fid-dnub.
Diġan da l-idea ta' fundamental option hemmhekk bażikament.
Jew taqpa ikkristallizzata fl-atteġġamenti ta' dnub. Ir-ruħ li tkun ikkristallizzata fil-fundamental ta' dnub, u dnub u hekk, tkun separata minn Alla. Però dik ir-ruħ li tkun ilha timxi u ma tridx id-dnub, ma trid lalla u tmut, dal-proċess jaqpa. U x'jaqpa però jaqpa il-gilt, l-ħtija jisparixxi fil-purgatorju, jkun hemm biss ix-xewqa qawwija għal Alla. U dik ix-xewqa qawwija għal Alla hija nar. Nar li tippurifika għax ir-rieda tar-ruħ tkun kollha indirizzata għar-rieda ta' Alla.
U dak il-purgatorju bħad.
U dak il-purgatorju, a deep desire for God. Però fl-istess ħin ir-ruħ tinduna li għandha bżonn tippurifika. Allura jkun hemm l-uġieħ, l-uġieħ tal-imħabba u l-uġieħ qawwi jkun, imma uġieħ li jferraħ. Issa, Santa Katarina hija fuq l-istess par kważi, u di biex nfakkarkom, ta' Benedetto 16. Għaliex fispess għalvi Benedettu jgħid xi ħaġa l-istess. Meta l-ewwel jagħti d-dutrina tal-Antik Testament u tal-Knisja. Però mbagħad jgħid u jikkwota anki teoloġi moderni. Jgħid, meta tmut ir-ruħ fl-aħħar ġudizzju u tiġi ppurifikata u tmur fil-purgatorju lil min tara? Lil Ġesù. U Ġesù x'jagħmel? Dik l-imħabba qawwija tippurifika r-ruħ. Jiġifieri il-purgatorju huwa Ġesù stess, l-imħabba qawwija li Ġesù għandu għar-ruħ u r-ruħ l-imħabba li għandha għal Ġesù imma ma tistax tingħaqad kompletament inħabba il-itraċċi ta' dnub li ġew kienu maħfurin imma li tbaqgħet timpurifika ruħha. U dan hu il-purgatorju.
Nista' nifhem għalfejn allura bil-mod kif anke qed tiddeskrivi l-affarijiet inti. Għalfejn anke dan il-ktieb huwa meqjus bħala ktieb mistiku. Ma nafx għax kella vizjoniet tal-purgatorju i per se, ma naħsibx.
Le, vizjoniet għalek, i ma kellix vizjoniet.
L-esperienza spirituali li kella dik tal-rari, su dik li kienet qawwija, fejn ħasset imħabba qawwija ta' Ġesu Kristu. Però dal-ktieb minnu nnifsu huwa mistiku, ġvera.
Mistiku, għalix, għalix, l-għonet i li kella ta' fuq il-purgator rivelazzjoni.
Ok.
Li għad ifhem hemm
mhux rat neċessarjament bis-sensi tagħha.
Jew taf inti kien hemm min għax jiena mort fil-furgatorju fix-xifer tal-infer.
Ma kienet konvinta li għandha stess urjiela din il-ħaġa.
Li u li jexita wkoll. Progressively imma mbagħad tagħti ħafna diskrezzjonijiet taf li kitba tagħha. Issa mbagħad il-realtà. Però allura x'nagħmlu jekk Kristu stess jew jekk id-desiderju qawwi. Tarruħ li tara l-Kristu kun fukata fil-rida talla, għax il-ruħ fil-Purgatorju fukata kompletament fuq il-rida talla. U l-mħabba, għal-waħna ma nix nitolbu l-ruħ tal-Purgatorju? Użgulli għanna! Għax il-kol.
Tajda dini u koll.
Issa għonek jina tajdi xew li biex najlek il-verita, mux ċert, rritni ġan nitolbu.
Għax għanna interpretazzjoni u koll, naturalment. Jietna
għax għal-Papa Benedetto 16.
Ok, ok.
Taħħa eżattament ma nafx, taf li jitajt jisa bridal chamber, da ta' xaħat li sa' jizowieċ, taf inta għadhom ma daħliċ fil-kmamra fejsa t-izowieċ, imma edha fl-antikamra. Allura, u li tfakkarni wkoll The Dream of Gerontius ta' Carl Newman. Wkoll għandu poezija bellezza fuq il-ruħ u l-Purgatorju. Fejn waslux l-Anġlis għall-Purgatorju u fejn l-esperjenza hija pożittiva wkoll.
Okej.
Però Papa Benedettu mbagħad x'qal biex issa mhux Santa Katerina ma Papa Benedetto. Għal allura għandna nkomplu nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju u żgur li għandna li għenet għax li mħabba goes beyond the grave. U t-tini għal-għalla memġ zmin, jow ħin, għallu għed tal-btana l-erwieħ bximod dejjem laħħaqom u sajħaqom. U ma għalina u għahna li jom. Iġifi it-talpu l-qoddis għal-purgatorju għandu effett. Għandu effett beyond id-dinja temporali, pero iva għandu effett u iva jgħin l-erwieħ tal-purgatorju.
L-interess f'din il-persuna, f'din il-mistika, f'din il-mara, fuq livell akademiku, jeżisti? Jew hija xi ħadd li jrid ikun devot, xi ħadd li huwa kattoliku, xi ħadd li huwa tradizzjonali, għax anke l-kelma purgatorju nfisha hija normalment assoċjata ma' minnu konservattiv kważi, għandha xi ħaġa x'tajdilna jew lilna illi għanħossuna li maħniex forsi daqshekk mistiċi. Jew lilna li forsi nħossuna li maħniex daqshekk iffukati fuq il-ħajja ta' wara din maktar fuq x'hemm illum. X'messaġġ tista' tgħaddi?
Mela, sena l-oħra minna s-sena tal-ħnina. Jekk nemmnu fil-ħina talla, u l-ħina talla tippurifikana diġà. Kif diġà daħħania fit-teoloġija u fil-ħajja spiritwali personali.
Akademikament jisima jissemma ma fil-fatt, ma tax niltaqgħu miegħu x'vera.
U akademikament daqshekk ma affarijiet ma nintaqgħux magħhom da' żmien u hemm bżonn forsi nerġgħu.
L-interess fi għadu mhux daqshekk.
Però Papa Benedettu fl-enċiklika tiegħu isu rrifletta teoloġikament fuq il-Purgatorju. U psikoloġikament ma nafx il-bniedem isu jħoss dik il-bżonn li b'xi mod jintegra ruħu u l-integrazzjoni tal-personalità tiegħu. U naħseb il-Purgatorju kien noħduh anki fuq livell psikoloġiku li wholeness l-integrità tal-personalità tagħna u tiġà isu huwa mod.
Isu fuq livell akademiku forsi ma ħalix dak l-effett imma fuq fis-sens ta' dal-kunċett ta' well-being.
Eżatt,
holistic.
Holistic communion with others. Jiġifieri hemm ta' min jiskopri purification u expiation.
Kważi għandha tendenzi li jistgħu jiġu manipulati minn New Age kważi il-mod kif.
Rakka kollox iva da żmien in New Age u jiġifieri jista' jiġu ħanel kollox jista' jiġu manipulat. anke Kristus stess ġie manipulat u Papa Francesku ġie manipulat għax dal-aħħar smaj diskors f'post ġifiri waħda mill-istituzzjonijiet ta' Malta immanipula kien hemm wieħed immanipula l-Papa Francesku kif qabel u kif ried. Ħlief ma qalx dak li suppost qal fuqu u kif jħares li ċertu affarijiet.
Għal min jixtieq ikun jaf iktar dwara? Ma nafx hemm xi silta li forsi tajt jien kieku fuq din nixtieqhom jagħmlu meditazzjoni. Jew inkella persuna li tixtieq issir tafa jeżisti dan il-lok fejn hi tista' tirrelata magħha.
Għandi xi ftit, imma ħana bl-Ingliż naħseb jiena semmija tagħna li huma intellettwali bil-.
Ma nafx għandi x-ċansi għal iktar minn waħda, forsi iktar jdinna l-iktar waħda qawwija fl-opinjoni tiegħek, naturalment di dejjem ħaj tkun interpretazzjoni.
I am so plunged and submerged in the source of his infinite love, as if I were quite underwater in the sea and could not touch, see, feel anything on any side except water.
So bażikament din l-idea anke ta' San George li aħna ċirkondati minn Alla bħal quta fl-ilma.
Eżatt. God so transforms the soul in him that it knows nothing other than God.
Se jkollna nagħlqu għaliex diġà jsu qed isir il-ħin, ma nafx inti jekk tixtieqx li forsi tħeġġeġ lis-semmija tagħna biex jieħdu interess anke fil-kitbit tagħha.
Mhux hekk, mhux fil-kitbit tagħha biss, jiena nħeġġiġhom kieku li inħallu l-mulej jippurifikana kull jum u l-ħajja spirituali tagħna li hija fl-aħħar mill-aħħar nikbru ta' kull jum fl-imħabba lejn Ġesu u lejn il-proxmu u dikha naħseb jiena purifikazzjoni għax meta nkunu nagħmlu bil-konkret altro ke x-purifikati nkunu.
Naturalment l-esperjenzi mistiċi kif taf inti ma nġibuhomx bidejna, però aħna l-availability tagħna quddiem it-trascendent irid ikun hemmhekk.
Però għal kull nisrani u li wieħed jkun nisrani u jipprova jgħixu tiġa mistiku.
Nirringrazzjawk ħafna, Father Konrad, u insellem lis-semija tagħna. Għadkom kemm smajtu Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħrufa għall-qdusija, għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbiet spiritwali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.